ustelkeriaren inguruan hitz egiteko kolaborazioa irikiko dugu, lau astean behin izaten dugun bezala, Unai Mendizabal daukagu telefonoaren bestaldean, adi, ustelkeriaren aurkako elkarteko, kidea, egunon Unai?
Egunon.
Egunon, gaurkoan, ba, azkenen askoren ahotan dabilen gai bati buruz hitz egin nahi diguzu, txertoen inguruan eta txertoen jabetzaren inguruan ere sartuko gara, inbeste zalantza daudenean, ea mundu osora nola iritsiko diren, eta patente ez ere, justu gaur gainera, hitz egin dugunean. Horri buruz, beraz, gaur txertoak izango ditugu izpide ez daunei?
Hori da, badira ja te batzuk bentsate, bueno, txertak eta prozesu masiboa, bueno, bentsate, herritarrak txertatzeko prozesua abian dagoela, eta bueno, ba, goratuko dugu moduan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan txertak eta prozesua hasi zenean, bueno, ba, izan ziren zenbait bateren batzuk deitu zituzten bakuna bip edo zenbait jende, bueno, ba, bera ditu katzen zitzenean txertoa jaso zutenak, ez? Orduan, bueno, hori nola asunto hori, bueno, Basurtoko ospitalean eta baita Bizkaiko beste ospitale bateko gerentekin eta, bueno, eta zenbait jende, ba, bueno, nola aurreratu ziren beraien ez egokienean txertoa hartzera. Bueno, asunto hori nola bokatu da, ba, bokatu da atzo legebiltzarrean, Gasteizeko legebiltzarrean, osasune batzordean, bueno, eskatu zuten, ba, kolatu zen jende horren konparezentzia, eta bueno, ba, egun Jaurlaritzak kudeatzen duten bi alderdiek erabaki zuten, bueno, ba, gai horretan egin beharreko guztia eginda zegoela, eta bueno, bintzat, ba, ez dutela inolako azalpenik emango, bueno, ba, zergatik adibidez, egungo osasune helburuak zergatik gezurra esan zuenean berak etzekiela ezer afera horren inguruan, eta bueno, eta ba, kolatu ziren horietako bateren batek, ba, bueno, ba, publikoki esan zuenean eta ere medioetan argitaratu zenean, bueno, ba, jakinean zegoela nola aurreratu behar ziren zenbait jende, orduan, bueno, ba, baintzat horri holako karpetazo edo eman diote, eta bueno, ba, nahiko adierazgarria da nola kudeatzen diren hemen gauzak eta zelako gehiegikeriaz eta zelako autoritarismoaz, bueno, ba, nola gehiengo absolutua duten, ba, egin eta desegiten duten nahierara, ez? Eta, bueno, ba, jartzeagatik horre konparatzeko adibide bat, adibidez, Herrialde Katalanetan, Baleare uharteetan, ba, bueno, han badago ustekiaren kontrako bulego bat, bulego publiko bat, hango gobernuak sustatutakoa eta martxan jarritakoa, zein Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako, ba, bueno, Gasteizeko legebiltzarra guk egin zion aldako bulego bati jartzera, eta bueno, han Balear uharteetan ere, txertaketa prozesua hasi zenean, ba, detektatu ziren, salatu ziren, ba, nola zenbait jende bazitzaien atokatzen, ba, bueno, ba, txertatu zan ziren, bueno, ba, hango hartzapestikoa eta zenbait kargo publiko. Orduan, bueno, han egin dutena da, hango ustekiren kontrako bulego horrek, eskatu dizkio Balear uharteko gobernuari, 1500 kargu politikoen zerrenda, eta ea 1500 kargu politiko horietatik, ba, zenbat jende txertatu den, noiz txertatu den, ba, bueno, ba, bentsat, ikerketa bat abiatu dute, ba, jakiteko, ea bere garaian salatu ziren kasuak baino gehiago, ea gertatu diren, eta gero, ba, ustekaren kontrako fiskaltzara eramateko datu guzti horiek, ez? Hor, badago paradismo bat Jaurlaritza eta Balear uhartetako gobernuen artean, ze, bueno, Balear uhartetako gobernuak ere uko egin dio bere menpekoa den ustekaren kontrako bulego horri datu horiek ematera. Zaten du, ez duela inolako daturik emango txertaketaren inguruan, orduan, bueno, ba, iuntasuna eta kudeaketaren ezgarrentasuna, bueno, hori nahiko kutsakorra dela, ba, argi eta garbi gelditzen da. Bai, hemen edo bai Herrialde Katalanetako Balear uhartetako gobernuan.
Bai, ez, ustelkeria ere nahiko kutsakorra izaten da, zuk askotan kontatzen diguzun moduan, eta txerto ez hitz egiten azkenen ezagutu ditugu txerto asko, ez, ba, Pfizer, AstraZeneca, eta gero enpresen izenak behintzat ezagutu ditugu, bertan atzean, txerto bakoitzaren atzean dauden farmazeutiken izenak, baina nortzu dira benetan txertoen jabeak?
Bueno, ba, hor kontua da, bueno, bai, ba, amaika izen ditugula, eta badirudi, bueno, ba, goitza enpresa independiente bat dela, baina, bueno, behin harakatuta, zentzu dira benetan enpresa bietan dirua jartzen dituzten akzionistak, eta zentzu dira hortaz enpresa bien jabeak, eta bentsat enpresa bien erabakiak ebalitzatu ditzaketenak, ba, bueno, ba, pixka bat harakatuz beraien barne kontuetan, agertzen dira bi izen, eta bi izen dira BlackRock eta The Vanguard Group. Eta zer dira BlackRock eta The Vanguard Group? Bueno, ba, bi horiek dira mundu mailan dauden inbertsio funts pribatu garrantzitsuenak. Eta hau da, inbertsio funts pribatuen sinonimo ezagunena herritarrentzako dira ba, funts putreak. Eta zer dira funts putreak? Ba, etekina bilatzen dutelako SRS-en guztiaren gainetik beraien funtsa da etekina bilatzea dagoen guztitik, ez? Orduan, bueno, egun naiz eta amaika izen ikusi eta amaika farmazeutika irakurri komunikabide desberdinetan, ba bueno, ba egun bai Estatu Batuetan eta bai Europar mendebaldean, bueno, Europar komisioak erosten dituen txertoak eta banatzen dituen txertoak, ba bueno, ba bi funts putre hauek kontratzen dituzten enpresen bitartez banatzen dira, ez? Eta nortzu dira BlackRock eta The Vanguard Group? Bueno, ba dira hori, ba esandakoa, hori ba mundu mailan garrantzitsuenak inbertsio funts garrantzitsuenak izango liratekenak. Adibidez, bi funts hauek kudeatzen duten dirutza, ba kalkulatzen da 16 bilioi dolar direla, eta bueno, ba, konparaketa bat egiterratik holan nivel, holan mundu mailara begiraro, hauek, bi funts hauek, nazioak izango balira adibidez, ba bueno, ba, egingo genu munduan ranking bat potentzia ekonomikoen inguruan, ba izango lirateke mundu mailan ba hirugarrenak, ez? Bakarrik gainituko zituzten China eta Estatu Batuak. Ba, China eta Estatu Batuetatik berako herrialde guztien azpitik, edo herrialden gainetik, egongo lirateke bi funts hauek. Eta, bueno, ba, lehen esan dako, hauek etekin abiatzen diote alden guztiari, eta lehen, bueno, ba, lehen diruaren jabe ziren moduan, ba, zor publiko zuzutelako, bueno, lehen esan dezakegu ere, osasunaren jabe direla, zehazken finean, bueno, ba, egun, dagoen osasun neurri ustez eraginkor bakarra pandemiaren aurka, ba, txertuak dira, eta bere dira txertuak manejatzen dituztenak. Eta pixka bate begira da jetxita, ez pentsa hauek oso urrutiko funtsak direnik, ez? Ze finean, bueno, ba, Estatu Espainiaren adibidez, BlackRockek, ba, badauka oso parte hartze esanguratsua BBVan, Santanderren, baita ere Iberdrolan, edo Repsolen, edo Gamesan, azken finean, bueno, ba, dirutza pila bat maneatzen dute hauen artean, eta soilekin bakarrik ere, estatu mailan ere, higiezin gehien dituen funtsa edo etxibizitza gehien dituen funtsa BlackRock bera da, ez? Ditulako, bueno, bere eskuditulako hori, ba, Merlin Properties eta Colonial Inmobiliaria erraldoia. Orduan, bueno, gero beste taldea, ez dela horren ezaguna do, The Vanguard Group horrek, bueno, ba, ez dut maian ere ditu, bueno, ba, burtsan gehien kotizatzen duten enpresa guztietan baditu bere akzioak eta bueno eta baukare bere zertzena. Baina bueno, baina horrela salduta ematen du bueno ba bi etxai izango liratekeela, ez? Edo bi funtze desberdin bata segundetik egiten dena eta ez da horrela. Ze azken finean Vanguard Group hori da BlackRock horren lehenengo akzionista. Orduan bueno, ba bia daude elkarrututa eta bi komunitate gauzak ondo joatea. Orduan hor bi horiek dira esan dezakegu txertoen jabeak, baina claro, ze gertatzen da gero ere txertuekin, esan dugun moduan nola biak bata bestearen akzionista dan, ba bueno, ba ikusi dugu txertoen prezioa teorian sekretua dela. Bentsate Europan dosiak sekretuak ziren, ba horrela doste zutelako Europar komisioak txertoen jabeekin. Kontua, bueno, ba, filtratu zela bere garaian, Pfizerren txertoa, edo Pfizerren dosi bat, 12 euro balio zuela, gero, 15 euro dosi da balio duela, eta egun erosten ari diren dosiak, bueno, ba, 19,50 € balio dutela, ez? Orduan, claro, eta horren kontra dago, ba, beste txerto famatuena, AstraZeneca dena, ba, balio dituena 2,50 € edo 2,80 € zentimo. Orduan, bueno, horren Europar batzorde ari da negoziatzen, aurtengo bukaerako, ba, 2021 erdialderako 300 dosi gehiago erostea, eta datozen bi urtetarako 1.800 milioi dosi erosteare farmaceutika, yes? Eta orduan, bueno, aukeratu behar du edo bata edo bestea. Eta jakina da, bueno, ba, antza egon direla zenbait arazo, edo baudela zenbait arazo, AstraZeneca txertoarekin, eta horrela, ari direla, ba, balio esten, Pfizerren txertoa eskuratzea, AstraZenecaren txertoa eskuratzea baino. Ba, karo, hemen ditugu produktu bat, non jabeak, erlazionatuta dauden, eta batek balio ditu 2,80 € dosia, eta besteak balio ditu 19,50 € dosia, orduan, bueno, ba, saltzaiaren zako zer da beti gokin, bueno, ba, presio handiena daukana, ez? Orduan, orain, ez dut maden badut, ez dutela AstraZenecako txertoa erosiko, bueno, ba, akzionista hoiei benetan komenizaina da saltzeak, ba, hori, ba, produktu garestia dena. Orduan, bueno, ba, hor ere kokatu behar da, ba, noren eskuetan gauden eta zen negozio ba, izugarria dagoen guztionen atzetik.
Baitu, zen negozio dagoen, da orain ari gara hitz egiten gobernuak eta enpresei dosiak erosteko, baina ez daztu behar, guztionen atzean, edo enpresa guzti hauek eta txertoen investigazio guztia eta ekoizpena, diru publikoz dagoela guztita.
Nozi, kontua hemen, nori, ba, ari dela ematen, ba, era oso ageriko era batetan, eta nahiko era lotxagarrian, olako kapital publikoaren trasbase bat esku pribatuetara, eta esku pribatu gutxi batzuetara, eta sekulako diruta da, ze, karo, ze txertoena, azkenean guk orain bota ditugune zenbakiak dira komertzioan jartzeko edo salmentarena, ez? Baina, ezke, txertoaren ikerketa, txertoaren garapena, txertoa egiteko, bueno, produzitzeko ere bitartekoak ere, ba, bueno, ba, diru publikoz daude jarrita. Azken finean, baude ikerketak, non esaten dutena, bueno, ba, enpresa farmazeutikoak jasan dutela, bueno, jarri dutela, inbertsio guztiaren, ba, ikerketa, txertoa bak egiteko prozesu guztian, bueno, jarri dute diruaren euneko hirua, ez? Orduan, bueno, esatute adibidez hori, ba, AstraZenecaren kasuan, AstraZeneca iristeko txerto hori egiteko, farmazutika jarri du 120 milioitik 103 bakarrik. Ze gehiena jarri izan du Erresuma Batuko gobernua eta Europar Batzordeko gobernuak, ez? Ia 100 milioi jarri zituzten bilaien artean, eta, claro, orduan hor, dago produktu bat, non ikerketa, garapena eta produkzioa, eta salmenta ere, dijoa dana, diru publikoaren esku, baina, karo, baina jabetza, produktuaren jabetza, ba, jarraitzen du egoten esku pribatuetan. Mm. Eta, bueno, eta hemen dagoena da, ba, sekulako, zekar, hemen lehenengo pelotazo edo, edeman zena, edo sekulako dirutza lortu zena izan zen, Pfizer Farmazutika, zekar, bat batean konturatu zen, ba, bere pote bakoitzean, bere txartaren pote bakoitzean, ba, 5 dosi atera beharrean, 6 dosi atatzen zela, bueno, atatzen zela, bera ikustu zutena, baina dosi bat gehiago. Orduan, nola salmenta zen, dosi eginda, dosien menpe zegoen salmenta, ba, zan nahi du, bueno, ba, produktu beratik, urte batean, Pfizerrek, 1.000 milioi eurotik gorako etekina atera zion, ba, kontratu zielako, ba, dosi bat gehiago atera zitekela, saldu zutena baino. Orduan, hor, sartzen, eta orain itzultzen gara, hor guzti hori eukita, gara, zer gertatzen da. Sendagaia, edo txertonek patentea dauka. Ezin da libreki ekoiztu. Ekoizteko, behar dira baimenak, eta baimen horiek daude enpresa horien esku, eta ez dituzte libra izaten. Horren, edonork ezin ditu egin dituzte. Esan dezakegun daudela baituta bezala. Eta kontua da gaur egun munduan, da bigarren sendagaia do, ba, gehien, etekin gehien ematen duena, edo gehien saltzen dena, ez? Ba, gorendik sendagai bat gehiago saltzen dela, antza ez dela artritisaren kontrako pilula batzuk edo mendera gehiago saltzen dira, baina bueno, baina dara magune bilakararekin, ba, txertu alok izango dira mendik gutxira, bueno, ba, gehien saltzen direnak ez. Orduan, bueno, hor badago lobby farmazotiko oso garantzitu bat bentsate Europar Batasunaren mailan, eta bueno, eta lobby horrek azkenean lortu duena da, edo bentsat borrokatu duena da, patentoiek ez liberalizatzeko, patentoiek jarraitzeko baituta, patentoiek jarraitzeko enpresen eskuetan, eta patentoiek azken finean, bueno, ba, etekin pribatua jarraitzeko ematen, eta bueno, eta gero bainera, bueno, ba, produzioan nola baitere, ba, baldintzatzeko, ez? Ose, goratzen baden dago, aurreko kolorazio baten ere itzen genuen txertuei buruz, aipatu genuen, Europar Batasuna iritsi zela akordi batera farmazetika hauekin ekoizteko txertuak, eta baldintzetako bat jarri zuen enpresa zen, herrialderen bat, baldin bat zituen, ba, sozatagatik txerto dosiak ez zituenak erabiliko, ba, ezin zituela saldu, edo ezin zituela doaitzan eman, ba, hirugarren munduko herrialdei edo komertzetik kanpo zeudela txertoak, eh?
Baldintza hori jarri zuten farmazeutikek?
Eta baldintza hori dago jasota, hori, Europar Batzordearekin egindako akorden, azken finean, hori, ba, komertzetik kanpo balditzen direla, baina, karo, ez bakarrik komertzetik kanpo, baizik eta doainik ere, doaitzan ere, ematea hirugarren munduko herrialdei, ba, kontratutik, kontratuan zegoen jasota, orduan horregatik, gero eta hau txireiago daude do, bueno, gehien bat hori ba mundu mailan, ba, patenteak iba izatzeko, ez azken finean, izateko sendagai universal bat, ze teorian, bueno, ba, pandemiare, bueno, hori izan nahi du, dela universala, dela mundu mailakoa, eta jarri behar dira, bueno, ba, neurri mundu mailako neurriak horri aurre egiteko, ez? Eta, bueno, hor badaude hor India eta Sudafrika eta Hego Afrika dira bore, mundu mailako komertzio erakundeari eskatu dietenak patentoiek liberalizatzeko, eta hor kokatzen dugu pixka bat, orain, bueno, atzo bertan publiko egin zen estatu batuetako gobernuaren irizpide aldaketa. Estatu batuetako gobernua arain arte mantendu du lobby horri edo ere, ba, jaramon eginda, ba, sendagaien txertoaren hobe beharrean, edo alik eta horren izateko, bueno, ba, patente hori mantentzea, ez? Eta ga, bueno, ba, atzoko berria da, hasikoela negoziatzen, merkataritza mundu mailako erakunde horrekin, ba, behin-behinekoz, behintzat, denbora batez, patente horiek altxatzeko. Baina, bueno, horre ere sartuko dira negoziazio batean, eta zuten dugunean, patentoiek altxatuko direla, altxatuko dira, ez dira altxatuko zerren truke, baizik eta altxatuko dira diruaren truke. Mm-hmm. Tordan berriro gaude, bueno, bagurpiaren alde berean, ez? Berriro, herritarrak esango dira, horrein barko dutenak patentoiek altxatzea, ikusiko da ea altxatzen dituzten edo ez, eta zenbat denbora erako, baina, bueno, berriro gaude horretan, non baliabidea beti jartzi ditugune berdinak, eta etekina ere beti dijoa, bueno, bagerota gutxien diren hoientzako.
Baiz, harritu gaitu ere Joe Bidenen azkeneko biraketa honek, ba, beti printzipioz normalean demokraten lagunak izan diren farmazeutika handiak eta lobby hauen kontrako edo behintzat gustatu etzaien erabaki bate hartu duelako Joe Bidenek, esan dako ikusi beharko dugu zertan gelditzen den patenteak liberalizatzearen aukera hau, ikusten dugulako, horren farmazeutikak ere, ba, haien diruaren bila bakarrik ari direla, hori dela ikuspegi bakarra, naiz eta ez gaituen harritzen, horrek ere noski. Unai, hemen utziko dugu gaurkoa?
Bai, nire, nintzat...
Nahiko gaurkoz.
Nintzat, gaurkoz nahiko, bakarrik goratzea hori, ba, elkar zaintzeko garaian jarraitzen dugula, eta inoz baino gehiago, eta, bueno, eta hemen irten bide kolektiboak borgatu eta bilatu behar ditugula, bueno, ba, irten bide individualen gainetik, eta...
Ez, ikusten da, farmazeutiken diru nahian jartze baldin badegu esperantza, hortik ez da konponbide askorik etorriko, eta segurazki gu baino zaurgarriagoa direnentzako askoz eta gutxiago. Ba, Unai Mendizabal, Adi Ustelkiren aurkako elkartetik, eskerrik asko, beste behin ere gurean egoteagatik, hemendik lau astera hitz egingo dugu berriro ere zurekin. Mila esker, Unai.
Zuei.
Ondo segi, agur.